Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ8រោចខែកដិកឆ្នាំមុំីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអង់សានស៊ូជីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប៉ាគីស្ថានជាលើកដំបូងអាមេរិកនឹងបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្លាយជាមុខសញ្ញាដែលពួកអាញាធរប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនក្រោយពីបាតកម្មប្រឆាំងពួកវៀតណាម
ចំពោះអាត្មាយល់រំឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែគម្រាមកំហែងចំពោះព្រះសង្ឃវត្តស្ទឹងមន្តីច្រើនណា
បន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីបន្តធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនដែលតុលាការដាក់ទោសកម្រិតខ្ពស់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុយសារីតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកស្រីអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគណៈពេលដែលនៅមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងទិសដៅនិងល្បឿននៃកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2015លោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានប្រាប់ដល់អង្គសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះថាការកែទម្រង់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏រលាក់មួយហើយបានព្រមានកុំឲ្យមានសុតិធិនិយមពេកដែលអាចនឹងសំងំយកសក់ស្រួលលោកស្រីបានហៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះថាមិនយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវនិងមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យ And I have absolute confidence that the United States will continue to support us with regard to the democratic transition
លោកស្រីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅបន្តគាំទ្រយើងលើការធ្វើអន្តរកម្មឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលដែលភូមាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញស្របតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងនឹងអាចនិយាយបានថាក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិដែលជួយយើងឲ្យដល់ទីដៅនោះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិដំបូងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានបោះឆ្នោតជាប់ចូលក្នុងសភាជាតិនៅឆ្នាំ2012ហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីបានព្យាយាមស្វាស្វែងធ្វើការកែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកអាស្រាប់ហ្គានីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក្នុងដំណើរទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងមកទូរទស្សន៍រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាលោកហ្គានីបានទៅមើលទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរបស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងតំបន់រ៉ាវ៉ាល់ពីនឌីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ្គានីក៏នឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានណាវ៉ាសារីហ្វនៅថ្ងៃសៅរ៍និងប្រធានាធិបតីម៉ាមុនហ៊ូសេនក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះផងដែរទីប្រឹក្សាច្បាប់មួយរូបរបស់លោកហ្គានីនិយាយថាគេយល់ថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានចុះខ្សោយក្នុងពេលអតីតកាលដែលការយល់ឃើញនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរល្អក់ក លោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកាំងមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងបង្កើនកាន់តែខ្លាំងក្នុងពេលខាងមុខ ក្នុងខណៈពេលដែលកងកម្លាំងទ័ពជើងគោករបស់អ៊ីរ៉ាក់កំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពលោក Hegel បានប្រាប់ដល់គណៈកម្មការមួយរបស់សភាជាតិថាកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីប៉ុន្តែលើកឡើងថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទទួលយកការតស៊ូមួយដែលមានរយៈពេលយូរលោកមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ Kurd និងកុលសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទប់ស្កាត់ការជំរុលទៅមុខរបស់ក្រុមនោះហើយពេលខ្លះបានវាយរញច្រានត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាការគំរាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសលោកស្រី Ellen Johnson Sirleaf ប្រធានាធិបតីប្រទេស Liberia បានបញ្ចប់ការដាក់ប្រទេសលោកស្រីក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នដែលបានដាក់ចេញកាលពីពេលមុនដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Ebola នៅក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Ebola នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយនៅតែមានការរឹតបន្តឹងនៅកន្លែងមួយចំនួនលោកស្រីប្រធានាធិបតីបញ្ជាក់ថាទីផ្សារអាចបើកឡើងវិញបានហើយបំរាមគួចរនឹងបន្ថយទៅដល់ពាក់កណ្ដាលយប់នៅតំបន់ដែលមិនមានការប៉ះពាល់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការព្យាបាលសាឡបងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីពិសោធន៍មើលប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលជំងឺអេបូឡា3ប្រភេទក្រុមនោះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងនេះនៅខែក្រោយដោយលទ្ធផលដំបូងនឹងទទួលបាននៅដើមខែកុម្ភៈ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ល้ายជាមុខសញ្ញាដែលក្រោយដែលជាពួកអាញាធរប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនក្រោយពីបាតុកម្មប្រឆាំងពួកវៀតណាមសកម្មជនដីធ្លីបន្តធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនដែលតុលាការដាក់ទោសកម្រិតខ្ពស់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយតិចតួចដល់បញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកបំបានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ត្រូវបានបញ្ចប់នៅទីក្រុងឡាអេអ្នកបង្កើតចលនា Occupy Central របស់ទីក្រុងហុងកុង3នាក់ដែលមានផែនការប្រកុលខ្លួនទៅឲ្យប៉ូលីសនៅចុងសប្តាហ៍នេះការជជែកដេញដោលគ្នាលើច្បាប់ដែលដាក់ស្នើដើម្បីកាត់បន្ថយធាតុកខ្វក់បណ្ដាលមកពីរោងចក្រធម្មពលដែលដុតដោយធ្យូងថ្មលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានមើលឃើញថាក្រោយពីបានចូលរួមបាតុកម្មប្រឆាំងវៀតណាមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានក្លាយជាមុខសញ្ញាដែលពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅក្រោមម្លប់ដើមពោធិ៍មួយនៃវត្តស្ទឹងមានជ័យមានព្រះសង្ឃប្រមាណ4ទៅ5អង្គបានអង្គុយពិភាក្សាគ្នាក្រោយពីព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន3អង្គត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាប់យកមកដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរព្រះសង្ឃដែលកំពុងពិភាក្សាគ្នានេះសុទ្ធសឹងជាព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានមកគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យនិងវត្តសាមគ្គីរង្សីក្រុងភ្នំពេញក្នុងព្រះភ័ក្ត្រស្រពាប់ស្ពូននៅពេលដែលមានសមាជិកសង្ឃឯទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ព្រះដាច់គុណថច្ចន្ទបញ្ញាព្រះជន32ព្រះវស្សាមានសង្កេតការថាក្រោយពីអាជ្ញាធរបានចាប់ព្រះសង្ឃចំនួន3អង្គព្រះអង្គមានប្រតិព្រួយនិងភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពក្រែងលោកមានសមត្ថកិច្ចមកចាប់ព្រះអង្គដោយមិនរើសមុខព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃកំពុងគម្រាមកំហែងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្លាប់បានធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកន្លងមកដែរ
ចំពោះអាត្មាយល់រំឃើញថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែគម្រាមកំ ហើយចំពោះព្រះសង្ឃវត្តស្ទឹងមន្តីច្រើនណាស់ដូចជាចាក់ព្រះសង្ឃ3អង្គដូចជាគម្រាមសប្តាហ៍នេះគម្រាម3អង្គទៀតដូចជាខ្លួនអាត្មាផ្ទាល់ហើយ2អង្គនៅគាត់អាត្មាផ្ទាល់ដូច្នេះនេះអាត្មាក៏មានអារម្មណ៍ភ័យ
ព្រះដាច់គុណយិនរាព្រះជន32ព្រះវសាកំពុងលាក់ប្រកាយពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាញាធរព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គបានទទួលដំណឹងថាអាញាធរខណ្ឌមានជ័យនិងអាញាធរក្រុងភ្នំពេញបានប៉ុនប៉ងចាប់ព្រះអង្គដោយពំដឹងមូលហេតុអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គធ្លាប់បានចូលរួមបាតកម្មកន្លងមកដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបាតកម្មនៅពីមុខស្ថានទូតវៀតណាម
ព្រោះដែលអាត្មានេះមានការតត់ស្រត់នឹងភ័យខ្លាចក្នុងការដែលគេតាមចាប់ខ្លួនបើថាសិនណាបើចាប់អាត្មាយកអត់មានធ្វើទារុណកម្មអីទេអានឹងអាត្មាអត់ខ្លាចទេព្រោះអីអាត្មាខ្លាចដែលគេចាប់យកទៅហើយគេធ្វើទារុណកម្មដល់អាត្មាវាយធ្វើដំព្រះសង្ឃហឹងដែលជាកន្លងហើយអញ្ចឹងព្រោះអីអាត្មានឹងខ្លាចអញ្ចឹងព្រោះអីខ្លាចទីមួយទៀតនៅខ្លាចដែលវាចាក់ថ្នាំឲ្យខ្លានឹងចេញមកអត់មានការចងចាំបាត់ការស្មារតីផងព្រោះ
យ៉ាងតិចមានព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន3អង្គព្រះនាមសឺនហៃត្រូវបានចាប់សឹកនិងត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះពីបទរារាំងមន្ត្រីសាធារណៈដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលចំណែកឯព្រះសង្ឃចំនួន2អង្គផ្សេងទៀតព្រះនាមខិតវណ្ណៈនិងថៃសាងឬក៏សាងកសលត្រូវបានតឡាកាចេញដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទបានចូលរួមសមាគមនៃជនទុច្ចរិតដែលបាត់ល្មើសនេះអាចនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី2ទៅ5ឆ្នាំលោកអំសម្បត្តិប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានខ្លាយទៅជាមុខសញ្ញាចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានចូលរួមបាតកម្មកន្លងមកដើម្បីទាមទាររោគយុតិធម៌ក្នុងសង្គម
យើងឃើញថាព្រះសង្ឃខ្លាយទៅជាមុខសញ្ញាមួយដែលអាជ្ញាធរប៉ុនប៉ងក្នុងការចាប់ខ្លួនណាអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ពេលហ្នឹងបើសិនជាចាប់ខ្លួនពេលហ្នឹងគឺវាអត់អាចល្អមើលទី1អាចធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ហើយមានទទួលការរិះគន់ជាច្រើនអំពីពលរដ្ឋពីព្រោះប្រសង់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីខ្មែរ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានហៅការលើកឡើងពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចលោកបានបញ្ជាក់ថាអាញាធរមិនមានការរើសអើងចំពោះព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេក៏ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃកន្លងមកគឺអនុវត្តចំពោះព្រះសង្ឃអង្គណាដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សកម្មជនដីធ្លីនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនដែលត្រូវតុលាការដាក់ទោសកម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយយោងតាមក្រឹតក្រមច្បាប់អង្គការអន្តរជាតិមួយបានថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមសកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍បង្កក់ព្រះសង្ឃនិងសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីដតីទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅពីមុខមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីចំនួន10នាក់ព្រះសង្ឃចំនួន3អង្គរួមទាំងសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកជំទាស់ផងដែរការទៀមទាធ្វើឡើងស្របគ្នានឹងអង្គការ Human Rights Watch របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រះសង្ឃទាំង3អង្គដៃកាន់ផ្កាឈូកនៅពីមុខខ្លោងទ្វារចូលរដ្ឋសភាជាមួយនឹងស្ត្រីនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រមាណជិត100នាក់អ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផាអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទំនាស់ដីធ្លីបង្កក់យ៉ាងសកម្មមួយរូបអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការទៀមទាគឺដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនដីធ្លីចំនួន10រូបនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន3អង្គ ដែលត្រូវអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់សឹកនិងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ
យើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋដឹងថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌ដ៏ធំមួយដូច្នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការដោះលែងទាំង15រូបហ្នឹងតែម្ដងចា
៎កាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ទោសស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីដ៏សកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន10នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីសហគមន៍បង្កក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលឬស្មើនឹង500ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងម្នាក់ៗទោសទាំងនេះគឺជាទោសកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេពីបទរំខានដល់កិច្ចការមន្ត្រីសាធារណៈនិងបទរំខានដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសទាំងនោះរួមមានស្ត្រីចំនួន5នាក់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររួចមកហើយនាពេលកន្លងមកហើយតុលាការគ្រាន់តែព្យួរទោសជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះដែរក៏មានអ្នកស្រីទេវនីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Vital Voices Global Partnership នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយឡែកព្រះសង្ឃត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពរួមចំណែកក្នុងការតវ៉ានិងការដឹកជញ្ជូនទង់ជាតិដែលមានដងធំធំហើយត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនដំបងក្រុមអ្នកតវ៉ាបានអង្គុយនៅលើផ្លូវហើយស្រែកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងជាប្រចាំតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមកជួបក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលយកញត្តិដែលបញ្ជាក់ពីការដាក់ទោសនៅក្នុងនោះរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយឡែកលោកស្រីឡៅខេងតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់យោបល់ឲ្យជន់ចាប់ចោតធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរណ៍តាមនីតិវិធីតុលាការហើយសមាជិកសភានឹងជួយធ្វើការសម្របសម្រួល
យកទៅពិភាក្សាគ្នាចំពោះការចាប់ចងទាំងអស់នេះហើយយើងនឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីនៃរដ្ឋសភារបស់យើងទីហើយសភានឹងខិតខំធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងខាងតុលាការហើយនឹងសភាដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រុមចំនួន2អង្គបានទទូចនៅចំពោះមុខតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកច័ន្ទជេងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនានិងសិលធម៌ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃនេះដោយចាត់ទុកថាចំណាត់ការទៅលើសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រះសង្ឃរួមទាំងអ្នកនយោបាយគឺជារលកថ្មីមួយនៃការតាមចាប់ខ្លួនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមហើយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគួរតែប្រឆាំងទៅនឹងការបៀតបៀនការដាក់ឃុំឃាំងនិងការកាត់ទោសទៅលើជនដែលប្រឆាំងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបឆ្លើយតបមកវិញលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះគឺជាការជំរុញឲ្យមានការគោរពច្បាប់និងសណ្តាប់ធ្នាប់និងការបំបត្តិនីតិធម៌ភាពហើយវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការចរចានយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្តីពីការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកច័ន្ទសុវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកតវ៉ាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
មេដឹកនាំអាស៊ាននិងដៃគូក្នុងតំបន់មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចជាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងពាណិជ្ជកម្មទេខណៈដែលពួកគេបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសភូមាលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Naypyidaw នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងប៉ាស៊ីហ្វិកនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល មិនមានសេចក្តីប្រកាសសំខាន់សំខាន់អ្វីឡើយក្រោយពីកិច្ចពិភាក្សាធំធំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះសមាជិកអាស៊ានខ្លះបានសង្ឃឹមថានឹងមានការវិវត្តទៅមុខសំខាន់លើក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនបានអះអាងអធិបតេយ្យភាពលើសមុទ្រនេះហើយបានច្រានចោលការអះអាងរបស់ហ្វីលីពីននិងវៀតណាមលោកថេនសេនប្រធានាធិបតីភូមាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថាក្រមប្រតិបត្តិនៅតែជារបៀបវារៈរបស់អាស៊ានដដែល
តងវាពេលវាលោកថងលោកនេះ COCសន្និសីទថាយីរូ
មេដឹកនាំទាំងអស់បានស្វាគមន៍ចំពោះការទទួលយកជាដំបូងនៃក្រុមបប្រតិបត្តិសម្រាប់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានប្រកាសយកឆ្នាំ2015ជាឆ្នាំដើម្បីសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការស្វែងរកទីបញ្ចប់នៃក្រុមបប្រតិបត្តិនេះ
មានការពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការអំពីគម្រោងរបស់ចិនសហការជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន21ដើម្បីបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍមានទឹកប្រាក់50,000ពាន់លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលខ្លះបានមើលឃើញគម្រោងធនាគារនេះជាដៃគូប្រកួតប្រជែងនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB លោកតាកេហ៊ីកូណាកាអូនាយកប្រតិបត្តិ ADB ប្រាប់ VOA ថាធនាគារដឹកនាំដោយប្រទេសចិននេះគួរតែអនុម័តបន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ការការពារបរិស្ថាននិងសង្គមក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួន
It's too early to
វាឆាប់ពេកក្នុងការនិយាយពីគោលគំនិតអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះតែបើគម្រោងនេះកើតឡើងមែននោះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនពិចារណាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏សំរុំមួយ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺជារឿងដដែលរបស់អាស៊ានដែលអ្នករិះគន់ថាអាស៊ានព្យាយាមលាក់បាំងរឿងចំនួនការខ្វះខាតព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានទំនងជាកត្តាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជិត 1,500 នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីមេដឹកនាំទាំងនេះ
It's sleepy
យើងងុយដេកហើយដោយលោកបានឃើញយើងគ្មានការងារអ្វីធ្វើសោះនៅទីនេះព្រោះយើងមិនអាចរាយការណ៍អ្វីបានទេវាគួរឲ្យធុញថប់ណាស់
តែសម្រាប់មេដឹកនាំវិញតម្លៃនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមិនមែនសម្រាប់សន្និសីទកសែតឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មានទេតែជាឱកាសជួបមុខគ្នាទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងអ្នកជិតខាងប្រទេសខ្លួនក៏ដូចជាប្រទេសដែលមិនសូវមានសម្ព័ន្ធមិត្តនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រក្បែរប្រទេសខ្លួន
លោកសៅខុងថៃដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Kenneth Sauគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់និងជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអវកាសនិងអង្គការ NASA របស់អាមេរិកអស់រយៈពេល36ឆ្នាំលោក Kenneth Sau ចេញទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1970ហើយមកបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1973លោកធ្លាប់បានទទួលរង្វាន់ The NASA Langley Research CentersChairman Certificate of Appreciation ដោយសារតែលោកជួយក្រុមការងារវាយតម្លៃនិងស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់យានអវកាស Orbiter Challenger នៅឆ្នាំ1986ក្នុងភាគទី1នេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Kenneth Sau ស្ដីអំពីការងាររបស់លោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ខាងយានអវកាសបាទសម្ភារមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Kenneth Sau បាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំឃើញប្រវត្តិរបស់លោកគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបប្រិមិត្ត VOA ឲ្យបានដឹងថាលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលណាហើយសិក្សាអ្វីខ្លះបាទសូមជម្រាប
បាទបាទខ្ញុំចេញពីស្រុកខ្មែរមក1970បាទហើយខ្ញុំទៅស្រុកបារាំងមុនខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកបារាំងនៅបានណា2ឆ្នាំដល់រួចទៅមកខ្ញុំមកអាមេរិកនេះឆ្នាំ73 1973ហើយខ្ញុំមករៀនខាងណាវិស្វករបាទខាង Chemical Engineering ដល់ខ្ញុំរៀនចប់រួចទៅបានខ្ញុំមកធ្វើការជាមួយណាកុំពីអាមេរិកកាំងណា Space Shuttle ណាខាងសង Space Shuttle កុំពីនេះឈ្មោះ Rockwell International ដែលកុំពីនេះសង Apollo Moon Space Shuttle ណាសង Apollo ដែលឡើងទៅលោកខែបា
ទបាទ
បាទហើយខ្ញុំធ្វើតាមចប់រហូតមកបាទបាទដល់រួចទៅបាន Boeing បន្តបន្ត Boeing ទៅពេញយុរ៉ុបគាត់មកខ្ញុំទៅជាមួយ Boeing ទៀតបាទ
បាទខ្ញុំឃើញប្រវត្តិរបស់លោកឃើញថាខ្ល้ายជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាង rocket ហ្នឹង36ឆ្នាំហើយធ្វើការជាមួយខាង NASA ឯងផងហើយលោកអាចរៀបរាប់អំពីកិច្ចការរបស់លោក36ឆ្នាំហ្នឹងបានសូមជួយ
ខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានទៅត្រួសត្រាសបាទការខ្ញុំមកដំបូងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើទៅដំបូងហ្នឹងក៏ថា shot call ហ្នឹងគេកំពុងចាប់ផ្ដើមមិនតន់សងគេហៅ proposal បាទហើយដល់រួចទៅខ្ញុំធ្វើជាមួយហ្នឹងខាង អ្នកបាទបច្ចេកទេសខ្ញុំខាងខាត់ទូមូលអ៊ីនជីនីទូមូលអ៊ីនជីនីហ្នឹងក៏ថាសាត់តូនហ្នឹងឡើងទៅលើហើយដល់ចុះមកវិញវាក្តៅនៅខាងធៀបទៅក្តៅដល់អញ្ចឹងទឹកខ្ញុំនៅខាង install ខាត់ tile tile ដាក់ក្បឿងដាក់ក្បឿងដាក់នឹងក្រោមសាត់តូនដើម្បី protect structure សាត់តូនហ្នឹងតែរួចទៅដល់ខ្ញុំនេះខាងហ្នឹងហើយមកខ្ញុំទៅធ្វើនៅទីបញ្ជូខ្ញុំទៅធ្វើ NASA នៅ Langley Virginia មួយឆ្នាំមកពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់ពេលហ្នឹងចំពេល accident ហ្នឹងផ្ទុះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ get involved ជាមួយរដ្ឋអាមេរិកាំងជាមួយ NASA ហ្នឹងពីរឿងថាហេតុអ្វីដែល Saturn ផ្ទុះហ្នឹងតែខ្ញុំទៅ participate ជាមួយពួកអ្នកបច្ចេកទេសទូទៅហ្នឹងដើម្បីពេលរួចដល់ចប់មួយឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំតែពេលធ្វើនឹងរួចទៅខ្ញុំធ្វើខាងគេហៅ Mars mission ហើយនឹង Lunar mission ហ្នឹងលោកខែគេដើម្បីគេចង់ដាក់មនុស្សទៅនៅលោកខែនៅរស់នៅលោកខែហ្នឹងបាទហើយដល់រួចទៅបានខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមកមួយ company ជាមួយវិញតាមមកគំពីខ្ញុំវិញនឹងខ្ញុំធ្វើតែកិច្ចការខាង Space Station ធ្វើ Space Station ដែលរួចទៅដែលសពថ្ងៃនៅលើមេឃហ្នឹងហើយរួចទៅខ្ញុំធ្វើ Space Station មកខ្ញុំធ្វើការទៀតដូចហៅ Aerospace Plane កិច្ចការថែមទៀតច្រើនបាទហើយដល់ក្រោយមកទៅបានខ្ញុំជាមួយនឹង company ខ្ញុំនឹងគេចូលគ្នាណាគេហៅ ULA នឹងចូលគ្នា Lockheed Martin និង Boeing គេចូលគ្នាហើយបង្កើត company ហៅ ULA United Launch Alliance នឹងគេថាយើងគេណា launch រ៉ុកកែតទៅលើមេឃហ្នឹងគេ launch ដោយ GPS ដែលយើងប្រើសពថ្ងៃ GPS tracking system ហ្នឹងគេ launch satellite GPS launch satellite ណាភាគច្រើន defense can defend the satellite on NASA ហើយ launch satellite weather satellite ទីរឿងណាដើម្បីមើលទៅធាតុអាកាសយើងយ៉ាងម៉េចគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំធ្វើវាធ្វើខាងហ្នឹង
បាទឃើញគួរចាប់អារម្មណ៍យើងកម្រមានខ្មែរធ្វើជាការខាងចឹងចឹងហ្នឹងបាទដោយសារតែលោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបប្រិយមិត្តថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងលោកចាប់អារម្មណ៍រៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយខ្ញុំឃើញថាក្មេងជំនាន់ក្រោយលើភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តតែរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដូចជាខាងគ្រប់គ្រងខាងច្បាប់អីបាទហើយសូមលោកឲ្យអន្តរសាសន៍ទីមួយបាទ
បាទនៅខាងអាមេរិកនេះគាត់ថាខាងច្បាប់ហ្នឹងគាត់ថានិយាយតាមត្រង់គាត់ថាមនុស្សច្រើនពេកទីខាងហ្នឹងពិបាករកការធ្វើបាទតែបើយើងនិយាយខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាង engineering ហ្នឹងគាត់ថាយើងស្រួលរកការធ្វើជាងហើយសបុកពីការជាងបាទហើយបើថាចំពោះខ្ញុំយល់ថាបើយើងអាចរៀនទៅខាងវិស្វករនៅខាងវិទ្យាសាស្ត្រណែទូទៅឲ្យទៅតាក់ទងពីរឿងណែកា mechanical ទៅ aerospace ទៅនឹងកថាជាការប្រសើរជាងបាទព្រោះអីណែហើយមិនត្រឹមអញ្ចឹងទេណែកិច្ចការហ្នឹងវាថាយើងធ្វើទៅយើងពេញចិត្តមានចិត្តសប្បាយយើងធ្វើទៅយើងធ្វើ analysis យើងសង់ស្អីមួយអញ្ចឹងទៅដល់សង់ហើយដូចកាលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងពេល shuttle land ទៅលើខែកថាយើងបន់ front tower ឲ្យគេអត់ឯបានតែនឹងទៅឲ្យដូចថាឲ្យស្រួលតាមសម្រួលតែដល់ចុះមកវិញទៅយើងត្រូវរិះគេមើលតើតើដែលកិច្ចការដែលយើងប្រឌិតនឹងសំខិតសំផលទេបើអត់សំខិតសំផលទេយើងកែទៅតាមនឹងបានអញ្ចឹងទឹកថាដែលយើងធ្វើនឹងគឺថាមានសុបាយចិត្តគឺថាយើងមើលឃើញ result ថាឃើញ result ថាអូនេះគឺចម្រុងចម្រើនមែនដល់រួចត្រឡប់មកវិញហើយយើងត្រូវរិះគេមួយជាកិច្ចការដែលយើងប្រឌិតអីហ្នឹងបានអញ្ចឹងទៅយើងគិតទៅធ្វើមុខទៀតហើយបើដល់ហើយទីកានព្រោះថាចេះតែតទៅមុខមានស្អីស្អីផ្សេងផ្លែកផ្លែកទៅតាមនឹងទៀតបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសយើងជារាល់ដងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់យោបល់មើលថាប្រទេសយើងមានសក្តានុពលជាពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងហើយរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រទេបាទ
បាទខ្ញុំយល់ឃើញថាតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញក្មេងយើងសម័យក្រោយឃើញដូចថាបកែក៏ថាបើមានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងថាអ្នកជួយទំនុករងឲ្យត្រឹមត្រូវក៏ថារៀងយើងខ្មែរយើងរៀងបកែខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្មែរយើងនៅអាមេរិកណាស់បើយើងខ្ញុំប្រយុទ្ធដូចខ្ញុំទៅរៀនជាមួយមានពួកយួនមានពួកសៀមពួកអីខ្មែរយើងរៀនអត់ចាញ់ពួកនឹងទេបាទក៏តែយើងខំរៀនបាទពួកយើងក៏ថាឲ្យតែយើងខំរៀនក៏ថាយើងអត់តបពីចាញ់ពួកនឹងទេខ្ញុំវិញមានមួយពួកយួនត្រែងខ្ញុំធ្វើការយួនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងខ្វះអ្នកវិស្វករមិនសូវមានប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែដល់មួយខ្ញុំមួយធ្វើការមួយយួនខ្ញុំអត់ខ្លាចយួនទេខ្ញុំហិតមើលពលមួយសៀមមួយអាមេរិកកាំងអីក៏អត់ខ្លាចទេគាត់ថាយើងថាយើងត្រូវទឹកកំណត់យើងថាយើងមកចូលទូពួកនឹងចឹងហើយនឹងខ្មែរយើងត្រូវគាត់ថាកម្លោយឲ្យយើងមាន self confidence ខ្មែរយើងនឹងហៅថាមិនជា self confidence គាត់ថា
មានការទុកចិត្តខ្លួនឯងបាទ
បាទការទុកចិត្តខ្លួនឯងការទុកចិត្តខ្លួនឯងគាត់ថាយើងមានការទុកចិត្តខ្លួនឯងយើងធ្វើអីទៅមុខក៏ធ្វើចេញដែរ
បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាលោកទើបតែចូលនិវត្តន៍ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងតើលោកមានកម្រោងថានឹងធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំចូលនិវត្តន៍មិនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ថានៅក៏មានអត់ថា not retire in life retire from my work but not in life ដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានកំណត់ថាខ្ញុំចង់ជួយចំណាយពេលយ៉ាងម៉េចពីដូចខែទៅស្រុកខ្មែរនឹងមិនជួយកូនខ្មែរយើងជួយស្រុកយើងបើខ្ញុំអាចជួយបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំជួយប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខ្ញុំចង់ជួយព្រោះឥឡូវនេះសប្តាហ៍ខ្ញុំកំពុងតែសេពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនឹង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ស្ដីអំពីការងាររបស់លោក Kenneth So ក្នុងនាមជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ខាងយានអវកាសរយៈពេល36ឆ្នាំសូមរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ស្ដីអំពីប្រយោជន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកបាំបានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូនៅតុលាការអក្រកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានបញ្ចប់នៅទីក្រុងឡាអេអ្នកបង្កើតចលនា Occupy Central របស់ទីក្រុងហុងកុង3នាក់មានផែនការប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យប៉ូលីសនៅចុងសប្តាហ៍នេះការជជែកដេញដោលគ្នាលើច្បាប់ដែលដាក់ស្នើដើម្បីកាត់បន្ថយធាតុកខ្វក់បណ្ដាលមកពីរោងចក្រធម្មពលដែលដុតដោយធ្យូងថ្មតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អ៊ីស្រាអែលលុបចោលបំរាមលើអ្នកសួរធម៌នៅវិហារយេរូសាឡិមកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់រុញច្រានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងចម្រាញ់ប្រេងប្រទេសអង់គ្លេសតតែងច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្ម
លំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់វ័យទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅសូត្រធម៌នៅវិហារ Temple Mount ដែលជាទីសក្ការៈក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាវិហារអាល់អាក់សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ៊ីស្រាអែលបានដាក់បំរាមដោយអនុញ្ញាតឲ្យតែស្ត្រីនិងបុរសដែលមានអាយុ35ឆ្នាំនិងលើសពីនេះចូលសូត្រធម៌តែប៉ុណ្ណោះដោយខ្លាចថាក្រុមយុវជនអាចនឹងទៅបង្កអំពើហិង្សាលោកមីគីរូសវែលអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃនេះសេចក្តីសម្រេចលុបចោលបំរាមនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចចរចាកាលពីថ្ងៃប្រហោះរវាងលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Mahmoud Abbas ប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីននិងប្រជាវ Abdullah នៃប្រទេស Jordan ក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានរុញច្រានពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងចម្រាញ់ប្រេងបេជីដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងបាក់ដាតពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមយកទីក្រុងបេជីនៅពេលដែលពួកនេះបានវាយលុកនៅភាគខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុងបេជីស្ថិតនៅតាមផ្លូវជាតិមួយឆ្ពោះទៅទីក្រុងមូសុលដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់មួយភាគធំកាលពីខែមិថុនាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel ថ្លែងថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះនឹងកើនចំនួននៅអនាគតខណៈពេលដែលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដាវីតកាមេរូននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមួយដែលនឹងចេញឆាប់ៗនៅពេលនេះនៅពេលខាងមុខនេះអាចបញ្ឈប់ពួកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាមិនឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសអង់គ្លេសវិញបានឡើយលោកកាមេរូនបានថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះប៉ុនប៉ងរារាំងជនមន្ទិលសង្ស័យថាជាភេរវកជនមិនឲ្យធ្វើដំណើរដោយរួមមានទាំងការលុបចោលទឹកថាការរបស់ពួកគេ ្រាដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសផងដែរការថ្លែងកាត់សម្គាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សភាជាតិអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាលោកកាមេរូនកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Brisbane ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចំនួន20ដែលហៅកថា G20 នោះក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ជូនមេធាវីមួយក្រុមទៅកាន់តំបន់បាល់កង់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងដើម្បីចាត់ចែងវិធីទប់ទល់ជាមួយជនបរទេសដែលចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលក្នុងប្រទេសសេរីមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាគោលបំណងគឺចង់ធានាឲ្យបានថាប្រទេសនីមួយៗមានច្បាប់ដែលស្របតាមសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងការបញ្ឈប់ការហូចចូលរបស់ពួកភេរវជនបរទេសតាមការអនុវត្តច្បាប់ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បាននិយាយថាពួកគេខ្លាចក្រែងជនបរទេសអាចទទួលបានការវឹកហាត់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកភេរវជនឧទាហរណ៍ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួចហើយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញអញ្ញាធិបតីបារាំងនិយាយថាការស្វែងរកសត្វខ្លាជំទង់មួយដែលរត់ចេញពីទ្រុងនៅក្បែរទីក្រុងប៉ារីសនៅតែធ្វើជាបន្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះគេបានឃើញសត្វខ្លាមួយនៅទីក្រុងម៉ុងតេវ្រង់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃទីក្រុងប៉ារីសនិងចម្ងាយប្រហែល7គីឡូម៉ែត្រពីសួនកំសាន្ត Disneyland នៃទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែ Euro Disneyland Euro Disney និយាយថាខ្លួនគ្មានសត្វខ្លានៅក្នុងសួនកំសាន្តទីឯអ្នកឯទៀតក៏បាននិយាយថាគេបានឃើញសត្វខ្លានោះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែរហើយអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់អំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រុកនៅក្បែរនោះស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះក្រុមមន្ត្រីក្នុងតំបន់និយាយថាមានប៉ូលីសអ្នកលុតអគិភ័យនិងបុគ្គលិកសន្តិសុខឯទៀតយ៉ាងតិចណាស់60នាក់បានចូលរួមក្នុងការតាមស្វែងរកសត្វនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែវិច្ឆិកានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្យាយាមកែច្នៃកាកសំណល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាព្រំដែននិងគ្រាប់កាំភ្លើងនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
អង្គជំនុំជម្រះក្តីកាត់ទោសលោកសង់ភៀរបំបាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅទីក្រុងឡាអេប៉ុន្តែរឿងក្តីនេះមិនទាន់ចប់ទេចៅក្រមរបស់តុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ចង់បានអង្គជំនុំជម្រះមួយទៀតដើម្បីកាត់ទោសទាំងលោកបំបានិងទាំងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកសម្រាប់ការរំខានដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌អ្នកស្រីលីសាប្រាយអិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីនាងតែនសុកសីនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Dès l'année 1999 Jean-Pierre Bemba à la tête du MS
សេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទសំណុំរឿងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះសម្រាប់សំណុំរឿងលោក Jean-Pierre Bemba ដែលមានអាយុ52ឆ្នាំលោកបេមបាដែលជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាស្ដេចសង្គ្រាមម្នាក់មកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម5ករណីទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្រាប់ការសម្លាប់ដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមយោធានៃចលនារំដោះកុងហ្គោរបស់លោកនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលជាប្រទេសជិតខាងសកម្មភាពដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះបានកើតឡើងនៅចន្លោះខែតុលាឆ្នាំ2002ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2003សកម្មភាពនោះរួមមានការសម្លាប់ ការរំលោភសេពសន្តិវៈនិងការលួចប្លន់ខណៈក្រុមឧទាមរបស់លោកបេមបាបានជួយបង្ក្រាបរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងលោកអង់ស្វីលីកសបតាសេអតីតប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់ខ្លួនរដ្ឋអាជ្ញាបានរៀបរាប់អំពីអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃទាំងនោះ
MLC troops committed widespread rapes with complete impunity during the conflict
កងទ័ពចលនារំដោះកុងហ្គោបានប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្នុងទ្រង់ទ្រីធំដោយមាននីតិរដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងចំនួនហើយពួកយោធាបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពួកយោធានេះបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជនរងគ្រោះនៅចំពោះមុខសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពួកយោធាក៏បានបង្ខំសមាជិកគ្រួសារម្នាក់រំលោភសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតពេលខ្លះកូនប្រុសត្រូវបានបង្ខំឲ្យរំលោភម្ដាយខ្លួនឯងចំពោះមុខឪពុករបស់ខ្លួនពួកយោធានេះបានរំលោភជនរងគ្រោះដែលជាប្រពន្ធនៅចំពោះមុខប្តីរបស់គេពួកគេបានរំលោភកូនក្មេងស្រីនៅចំពោះមុខឪពុកម្ដាយរបស់គេនេះគឺជាករណីរំលោភដែលពួកយោធាចលនារំដោះកុងហ្គោរបស់លោក Jean-Pierre Bemba បានប្រព្រឹត្តយុទ្ធនាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈរបស់ពួកគេនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះ
លោក Bemba បានអះអាងថាលោកគ្មានទោសទេក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់លោក Bemba មិនស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់លោកទេនៅពេលដែលកងកម្លាំងនេះឆ្លងទៅដល់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសារក្រមត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងប្រកាសនៅឆ្នាំក្រោយនេះទោះជាសារក្រមនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Bemba មិនទាន់ចប់កិច្ចការជាមួយនឹងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារតុលាការនេះបានកោះហៅលោក Bemba និងសមាជិកក្រុមច្បាប់របស់លោកឲ្យប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់មួយទៀតពីបទចោទប្រកាន់ពីការសូកប៉ាន់និងការដាក់ឥទ្ធិពលមកលើសាក្សីឲ្យផ្ដាល់ផុសតាងខុសគ្មានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ដំណើរការនីតិវិធីនេះទេ
អ្នកបង្កើតចលនា Occupy Central របស់ទីក្រុង Hong Kong 3នាក់កំពុងមានផែនការប្រគល់ខ្លួនឯងទៅឲ្យប៉ូលីសនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេអ្នកគាំទ្រពណ៌នាថាជាសកម្មភាពមិនស្ដាប់បង្គាប់ដើម្បីបង្ហាញការគោរពនីតិរដ្ឋផ្សាយតាមភាសាកុកងឺនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយលោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក៏ប៉ុន្តែលោកបេននីតៃចាន់គីនម៉ាននិងជូយីមីងនិយាយថាពួកគេមិនចង់ពណ៌នាសកម្មភាពនេះថាជាការចោះចាញ់ហើយនឹងបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវដែលមានអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយនោះទីកាសែត The South Morning Post រាយការណ៍ថាអ្នកទាំង3នាក់នោះមានផែនការប្រគល់ខ្លួននៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយសេចក្តីរាយការណ៍ដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកតៃមកចុះផ្សាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់អំពីការចុះខ្សោយរបស់ចលនានោះក៏ប៉ុន្តែបានស្ដីបន្ទោសពួកអាញាធរដែលមិនបានដោះស្រាយការទាមទារសំខាន់ៗរបស់ពួកបាតកោពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពេញលេញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិឆ្នាំ2017សម្រាប់ដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ចិននេះចិនបានសម្រេចនៅក្នុងខែសីហាដែលបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែបានទទួលការយល់ព្រមដោយគណៈកម្មាធិការមួយដែលបានរៀបចំឡើងដោយពួកអ្នកស្មោះត្រង់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំង VOA បានប៉ុនប៉ងដោយមិនបានទទួលជោគជ័យដើម្បីតាក់ទងអ្នកបង្កើតចលនា Occupy 3នាក់នោះក៏ប៉ុន្តែលោកចុះស៊ីបជាងអ្នកផ្ដួចផ្ដើមការងារអង្គការ Alliance for True Democracy បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដល់ផែនការរបស់បាតកោទាំង3នាក់នោះ
ថាមិនដូចសង្ហានាសឺ第一透过这个棘手的行动表示
លោកនិយាយថាមុនដំបូងការគិតរបស់ពួកគេគឺប្រកាសថាដំណាក់ការរបស់ចលនានេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ពួកគេគិតថាមានសម្ពាធពីសាធារណជនហើយគួរមានផែនការសម្រាប់ចេញទី2គឺត្រូវបង្ហាញការគោរពច្បាប់ហើយនឹងបង្ហាញឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវរបស់ចលនានេះសហព័ន្ធនិស្សិតហុងកុងនិងចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេមានការសង្ស័យអំពីផែនការនេះក៏ប៉ុន្តែគឺថាពួកគេសុខចិត្តឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនចំពោះការមិនគោរពច្បាប់ប្រសិនបើប៉ូលីសព្យាយាមបោសសម្អាតតំបន់តូវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកគេនោះលោកអាលីចូអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបោសសម្អាតទីកន្លែងតូវ៉ាប្រឆាំងនោះទេសហព័ន្ធនឹងរងចាំនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីប្រគល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់ទីក្រុងហុងកុងបោះឆ្នោតបេតូកម្មវិធីកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះ នៅដើមសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចងខ្ពស់ម្នាក់បានប្រមានពួកបាតកោថាពួកគេប្រឈមការចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេមិនចាកចេញពីផ្លូវទាំងអស់នេះទេក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងរបស់ប៉ូលីសដើម្បីបំបាយបាតកម្មបានទទួលលទ្ធផលបញ្ច្រាស់វិញដោយនាំឲ្យមានសកម្មភាពតវ៉ារីកកាន់តែធំឡើង
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ដែលបានដាក់ស្នើដើម្បីកាត់បន្ថយភាពធាតកខ្វក់ពីរោងចក្រធម្មពលដែលដុតធ្យូងថ្មចំនួន600របស់ប្រជាជាតិកំពុងធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាដល់ក្តៅគគុកមួយទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិក EPA ដែលទទួលបន្ទុកខាងការសរសេរនិងការអនុវត្តផែនការនេះបានទទួលសេចក្តីអធិប្បាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំនួន 30,000 ច្បាប់ស្រេចទៅហើយនាងរ៉ូសានស្កឺបលនៃ VOA រាយការណ៍ថាមនុស្ស 1,600 នាក់ផ្សេងទៀតបានទៅតម្រង់ជួរនៅទីស្នាក់ការធំរបស់ EPA និងនៅការិយាល័យសាខាជុំវិញប្រទេសដើម្បីផ្ដល់សក្ខីភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនុយសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រេជីញ៉ាហេនរិកនៅរដ្ឋ West Virginia ថាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលកន្លែងមានឈូងថ្មនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមនៅលើផ្ទៃដី
These sites belch outMercury, selenium.
កន្លែងទាំងនេះមានបារតរ៉ែសេលេនីមនិងជាតិពុលផុសចេញមកកន្លែងខ្លះទៀតមានជានិច
Hendrick បានមកដល់ទីក្រុង Washington ដើម្បីប្រាប់ហេតុផល Pamela Ellis អ្នកគីមីវិទូនៅរដ្ឋ Virginia និងកូនស្រីភ្លោះរបស់គាត់ Anya និង Zipora កើតជំងឺហឺតដោយសារជាតិពុល
So I know personally that it's really hard
ខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យក្មេងដតីឈឺចាប់ជាមួយជាតិពុលនេះក្នុងពេលអនាគតដោយសារតែយើងមិនថែទាំភពរបស់យើងនោះទេ
រោងចក្រធម្មពលធ្យូងថ្មដែលដុតឆេះទាំងនោះផ្ដល់អគ្គិសនីដល់ប្រជាជាតិជិត 40% រោងចក្រទាំងនេះក៏ជាប្រភពធំនៃភាពកខ្វក់នៃជាតិកាបូនផងដែរច្បាប់ថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ 30% ឲ្យនៅក្រោមកម្រិតច្បាប់ឆ្នាំ 2005ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋរៀបផែនការរបស់ខ្លួន Jeff Homestead តំណាងក្រុមពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនៅសវនកម្មសាធារណៈ
First I do think it is important that we reduce greenhouse gas emissions but I think we
ដំបូងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់បើយើងកាត់បន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតដែរថាយើងចាំបាច់ត្រូវស្មោះត្រង់គ្មានអ្វីដែលត្រូវបានទទេនោះទេតម្លៃអគ្គិសនីនឹងត្រូវឡើងខ្ពស់
Homestead និយាយថាជនជាតិអាមេរិកកាំងអាចពលីប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមួយដែលពួកគេពឹងពាក់លោកបន្ថែមថាគម្រោងនោះអាចពន្យាកិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យរដ្ឋ9បានចូលរួមប្តឹងប្រឆាំងនឹងវិធានការនោះ
មនុស្សនឹងចំណាយពេលនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងសម្បើមដើម្បីឲ្យយល់និងធ្វើសេចក្តីសង្កេតលើគម្រោងនេះហើយនៅទីបញ្ចប់វាទំនងជាមិនអាចធ្វើតាមគម្រោងបាន
John Cockett ធ្លាប់បានឮចំនួនដូចគ្នាពីឧស្សាហកម្មពីមុនមកដែលគ្រាន់តែឃើញពួកគេសម្រេចខុសគាត់ជាអ្នកជំនាញច្បាប់ម្នាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Sierra Club ដែលជាក្រុមហ៊ុនបរិស្ថានមួយ
And every single time EPA in the states find a way to implement
រាល់ពេល EAP នឹងរត់រកវិធីដើម្បីដាក់បទដ្ឋានទាំងនេះនៅក្នុងរបៀបសុភវិនិច្ឆ័យដែលมันមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលសម្អាតអាកាសនិងជួយជីវិតគ្មានហេតុផលអ្វីថាពួកគេមិនអាចធ្វើបានទៀតទេនៅពេលនេះ
កូកេតយល់ថាមានច្បាប់ច្រើនដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុតែថាផែនការនេះអាចនាំទៅរកអ្វីៗច្រើនទៀត
It's also results in a fairly substantial reduction.
វាក៏ជាលទ្ធផលនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចាំបាច់ក្នុងឧស្ម័នកាបូនផងដែរដែលនឹងក្លាយជាប្រធានបទនៃការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអន្តរជាតិដែលបានអនុញ្ញាតរដ្ឋបាលឲ្យធ្វើការជាមួយចិននិងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីយកពួកគេឲ្យចូលជាសមាជិក
ច្បាប់នោះរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនុយសារីតា VOA ខ្មែរផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតើតានេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ចិត្តមានរដូវធាក់ទឹកកកហើយក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលរាប់លានអ្នកនៃប្រទេសនេះការនោះមានន័យថាការលំបាកវេទនាដែលមានរួចសាច់ហើយនឹងរឹតតែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតពួកគេត្រូវតែធ្វើទីជំរករបស់ពួកគេឲ្យទប់ទល់នឹងរដូវធាក់ទឹកកកបានឬមួយត្រូវកសាងផ្ទះសម្បែងថ្មីក៏ប៉ុន្តែសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើការកសាងមិនសូវសម្បូរទេពួកជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនត្រូវការសម្ភារៈបំពាក់ក្នុងរដូវត្រជាក់ភួយច្រើនជាងមុននិងប្រេងសម្រាប់កម្ដៅហើយវត្ថុទាំងអស់នេះមានតិចតួចហើយជនភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីការស្វែងរកឱសថសម្រាប់កូនពួកគេដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺជាធម្មតានៅរដូវធ្លាក់ទឹកបើតាមទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនថាក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រសេរី22លានអ្នកមានយ៉ាងតិចណាស់6លាន5សែនអ្នកជាជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយមានប្រមាណ3លាន2សែនអ្នកទៀតបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងហើយនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីកាន់តែខ្លាំងឡើងចំនួនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតលោកស្រីអនស៊ីរីឆាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំនួនប្រជារាស្ត្រជនភៀសខ្លួននិងការបដូរលំនៅឋានបាននិយាយថាប្រទេសសេរីធ្លាប់ជាប្រទេសមួយដែលប្រជារាស្ត្រភៀសច្រើនមានឋានៈកណ្ដាលដែលនៅទីនោះកុមារសឹងតែគ្រប់គ្នាបានទៅរៀនក្នុងសាលាកាលពីឆ្នាំ2008ប្រជារាស្ត្រសេរីបានទទួលពួកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសជិតខាងខ្ញុំមិនដែលគិតថាប្រទេសនេះដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្ររុងរឿងនិងមានបុរាណវត្ថុច្រើនសម្បូរដោយសិលសាលីនិងដើមអូលីវអាចបែកបាក់បែបនេះសោះការិយាល័យអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនស្ទង់ប្រមាណថាគេត្រូវការប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់ 6,500 លានដុល្លារដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រទាំងនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអំពាវនាវនេះដោយដែលខ្លួនបានធ្លាប់ធ្វើកាលពី3ឆ្នាំមុននេះដែរកាលពីមួយខែមុននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់ជិត500លានដុល្លារក្នុងជំនួយថ្មីសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះខាងមនុស្សធម៌ឲ្យដល់ប្រទេសសេរីនិងដល់ប្រទេសទាំងឡាយដែលបានទទួលពួកជនភៀសខ្លួនសេរីភាគច្រើននៃប្រាក់កាទាំងនេះនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយកាលពីចុងខែតុលាលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Richard បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ប្រាក់10លានដុល្លារទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដែលទទួលពួកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសសេរីចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនសេរីរស់នៅខាងក្រៅជំរំជនភៀសខ្លួនជាប្រពៃណីចំនួនទឹកប្រាក់នេះនាំឲ្យការធ្វើវិភាគទានទាំងអស់ខាងមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់វិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីឡើងដល់ជាង2900លានដុល្លារចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមជម្លោះនេះមកនេះជាទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុតដែលយើងបានចំណាយជាការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងមួយចំនួនមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសម័យរបស់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតនឹងធ្វើតាមការនាំមុខរបស់យើងផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក ង្ខេបអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណរូបភាពកុមារីអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅអាយុ6ឆ្នាំដែលមានទាហានអាមេរិកាំងអមពេលចូលរៀនបានស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនលោកស្រី Ruby Bridge ដែលពេលនេះមានអាយុ60ឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលារៀនមួយនៅទីក្រុង New Orleans ដែលលោកស្រីត្រូវគេបំបែកឲ្យរៀនផ្សេងពីគេនឹងសម្ពោធរូបសំណាក់មួយតំណាងឲ្យលោកស្រីគឺមានរយៈពេល54ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានដើរឡើងកម្មជណ្ដើរសាលាបឋមសិក្សា William Franks នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន AP លោកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសភាពដូចជាពិភពមួយដែលលោកស្រីធ្លាប់បានជួយបំបែកនោះគឺប្រជាជាតិមួយដែលបំបែកសាលារៀនរវាងសិស្សស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅនឹងការតានតឹងខាងជាតិសាសន៍លោកស្រីថាគេស្ទើរតែមានអារម្មណ៍ថាកំពុងរស់នៅក្នុងទសវត្ស60លោកស្រីក៏សម្គាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍តឹងតែងដែលកើតមាននៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri បន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកសបានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលមិនមានអាវុធការបង្ហាញពីអត្ថាធិប្បាយមានលក្ខណៈប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយម្ចាស់ក្លឹបសមាគមកីឡាបាល់បោះជាតិដែលអ្នកកីឡាភាគច្រើនរបស់លោកជាអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅហើយនឹងការខកខានរបស់សាលារៀនអាមេរិកាំងជាច្រើនដែលមិនមានជាតិសាសចម្រុះនៅឡើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រី Bridge នឹងជួបគ្នាជាមួយគ្រូស្បែកសដែលបានបង្រៀនលោកស្រីនឹងទីហានអាមេរិកាំងនៅមានជីវិតតែម្នាក់គត់ដែលបានជួយនាំលោកស្រីទៅសាលារៀននៅថ្ងៃដំបូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាថ្មីអំពីការហោះហើរនៃយោធារុស្ស៍នៃយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានព្រមានទីក្រុងមូស្គូឲ្យគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏មើងម៉ាត់មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកសៃចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីត្រូវការវឹកវើជាប្រចាំប៉ុន្តែលោកសៃបញ្ជាក់ថាចំនួនជើងហោះហើរជិតតំបន់អាមេរិកខាងជើងបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគិតថាស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវការឲ្យមានសកម្មភាពដូចនេះទេ។វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងមានឈ្មោះថាបណ្ដាញថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបនិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេឃើញហោះហើរកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅជិតប្រទេសកាណាដានឹងឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីសាគីបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីវាមានក្រំឡាំងបានចេញការព្រមានកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាយន្តហោះរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់រុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមហោះហើរល្បាតជាប្រចាំពីមហាសមុទ្រអាក់ទិកទៅឈូងសមុទ្រការីបៀននិងមិចស៊ិកក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានព្យាករណ៍ថានឹងមានគ្រោះធម្មជាតិមួយទៀតដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយសារការឡើងកម្ដៅនៃពិភពលោកគឺនឹងមានផ្គររន្ទះជាច្រើនក្រុមអ្នកជំនាញដែលសរសេរទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាអាចនឹងមានរន្ទះកើតឡើង 50% នៅលើផែនដីនៅដំណាច់ចុងសតវត្សនេះពួកគេបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអាកាសធាតុចំនួន11ផ្សេងៗគ្នាដើម្បីកំណត់ថានឹងមានការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព4អង្សាទៀតនៅឆ្នាំ2100
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.